Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje řada stavebnic LEGO Minecraft a její letošní novinky. Vytvářej si vlastní příběhy ze světa Minecraftu, bojuj se zombíky, prozkoumávej temné doly a objevuj poklady, které na tebe čekají. Ponoř se do světa LEGO Minecraft a zažij dobrodružství, na která nezapomeneš.
Uběhlo přesně 7 dní, neboli 168 hodin, chcete-li, respektive 10 080 minut, a je to vlastně jeden týden, co jste naposledy slyšeli hápot s číslem 920. A my se tady vracíme, tedy po týdnu, do 921 a vrací se stará parta, tří lidí, která se naposledy sešla v čísle 906, takže to máme 15 dílů zpátky. A byla to trojice Lukáš, David a Martin, neboli zkráceně LDM, nebo nově založená strana DML, jestli chcete, ale to se vlastně velmi špatně plete. Já tady v tomhle hápodu nejprve chci představit našeho šéfredaktora Martina. Ahoj, Martine.
Ahoj, ty úplně teďka mě běží před hlavou takový to memíčko, jak se ta postava dívá na všechny ty matematické vzorečky kolem sebe.
No jasně, tak připadal. Ale nechtěl jsem to zkazit, teda, takže ještě vypočítávat minuty a sekundy, nechtěl jsem se do toho pouštět. A vítám tady zpátky i Davida. Ahoj, Davide.
Loktar Ogar, Lukine. Rád tě zase slyším.
Ano, Loktar Ogar i tobě, jsem rád, že se opět slyšíme v téhle sestavě. Ahoj, já Lukáš, my si snad doufám pamatujete, já už jsem se tady párkrát objevil. A dnes začneme tento hápod vlastně ničím jiným, než co jsme hráli. A budeme ctít tady tradici, takže ten, kdo tady nebyl nejdýl, je David. Takže Davide, co jsi za tu dobu, když jsme se sešli teda naposled, co jsi zase odehrál, nebo jaký máš nejčerstvější zážitky, s čím bys chtěl diváky pobavit?
Já tě teda, děkuju za slovo, já tě trošku opravím, já jsem to byl minulý týden.
Aha, výborně, takže neznalost neomlouvá, jak se říká. Tak tohle je první faux pas, já si to tady píšu, mám první černý puntík. Martine, omlouvám se, Davide, omlouvám se, diváky se doufám pobavil, ale když už jsi dostal takhle slovo, tak pojďme z toho.
No, já ohledně her, co jsem hrál, tak my dneska načneme určité téma a já jsem byl teďka v sobotu u kamaráda na pařbě, což jsem si jako abstinent na jednu stranu užil, na druhou moc ne, ale pařili jsme tam na Xboxu a hráli jsme takové ty party hry. Zkoušeli jsme nedávno vydané Party Animals, což je taková hříčka, možná posluchači znají Gang Beasts, takže je to taková blbina, kdy hrajete za zvířátka a přetahujete se o různé předměty a plníte různé úkoly na mapách. No, potom jsme si zahráli takovou motokárovou záležitost Disney Speedstorm. To na jednu stranu je super takhle na lokální koop, ale jestli to chcete hrát multiplayerově, je to teda free to play, ale je to pay to win, jak už jsme se vlastně v minulém hápodu bavili o této monetizaci. A třetí hrou, co jsme tam hráli, tak byl Mortal Kombat 11, čili ten předposlední, ne ten aktuální. A tam jsme vlastně všichni mačkali úplně random tlačítka, takže to bylo takové zvěrstvo docela.
To na té party bývá, no.
No a no, takhle se ty Mortal Kombaty jako většinou hrají, než se toho člověk dostane.
Je že? To tak.
Hlavně mě vždycky fascinuje, že vždycky vyhraje ten, kdo to vidí úplně poprvý, má ten ovladač úplně poprvý, ale strašně mu to jde.
No a hlavní hrou, kterou jsem vlastně za poslední týden rozjel, tak je pokračování God of War Ragnarok, čili dvojka severské ságy. No a jsem teda teprve na začátku, ale náležitě si to užívám. Určitě jak skončíme hápot, tak budu zase pokračovat.
OK, já teda k Ragnaroku mám velký výhrady, každý, kdo mě zná, tak o tom ví. Jak tam to je působí? Nebo jinak, kdy jsi odehrál ten předchozí díl naposled? Je to těch pár let, nebo to máš nějak
já jsem paměti? Já jsem teda, jak už jsem říkal, v tom Ragnaroku opravdu na začátku odehrál jsem tak hodinu a půl, dvě, ale ten předchozí díl já jsem hrál na PCčku. až potom tu PC verzi. Měl jsem to teda předtím i na PS4, ale já jsem takový trošku úchyl, co se týče frame rateu. Takže těch 30 FPS na vlastně základní verzi PS4 mě docela vadilo. Tak jsem rád, že jsem si počkal na PC verzi, která teda nebyla úplně top optimalizovaná, ale byl to úplně jiný zážitek, co se týče takhle plynulosti. Takže je to zhruba, ono to vyšlo, myslím, na konci roku 21, jestli se nepletu, nebo 20, teď si nejsou jistý.
Tyjo, no, to je hodně
to někdy
v dobrá otázka.
Prosinec, no, ale...
Každopádně jsme ještě byli mladý a krásný, že?
Dobře.
No, 2 roky je to 100% už. Co jsem to hrál.
Já jsem si já si právě pamatuju vždycky vydání na těch konzolích, protože to obvykle jsem ty hry hrál od Sony, když to vyšlo, takže ty PCčkový releasey, vzhledem tomu taky, jak to Sony sype jedno za druhým, tak bohužel se v tom neorientuju. No. Dobře, tak já se přesunu k Martinovi, který má žhavé tělísko v ohni, na kterých mám spousta otázek, takže Martine, máš slovo.
Jo, no, já si teďka užívám já už ani nevím kolika měsících takový ty chvilky, kdy se roztrhnou ty mračné a vysvětne slunko a kdy se člověk vynoří z toho rozbouřeného moře a na chvilku se může nadechnout vzduchu. V tom smyslu, že zrovna teď jsem v situaci, že nemusím nic recenzovat. Což může znít jako hrozný kacířství to říct, ale opravdu teďka toho bylo tak strašně moc, tak rychle po sobě, že prostě nebyl žádný prostor na odpočinek, spádek a nic, tak já jsem jako rád, že aspoň na chvilinku je klid. A tudíž jako by nehraju nic jako velkého nového, ale co dělám je, že si po noci vždycky na pár hodin odskočím do nové sezóny v Diablu, a do druhé sezóny o upírech a krvi. A už jsem teda o tom tady mluvil v minulém hápodu, tak nechci opakovat znovu to samé, ale dodělal jsem Battle Pass, ono to valí docela rychle, mimochodem...
Tohle mě fascinuje teda, fascinuje úplně, že když jsme se vlastně viděli naposled před 15 týdnama, tak vlastně byl David, myslím, ten, kdo vlastně, nebo ty taky kompletoval během pár dní, že jo?
Celý ten Battle Pass není jakoby zas tak jednoduchý vylevlovat, jo? Navíc já jsem vlastně tím, že jsem měl nějakou tu deluxe edici, tak oni ti tam dají automaticky nějaký skip prvních 20 úrovní. Z těch 90, takže jako to není zas až takový achievement. Jo. Větší achievement, než dodělat Battle Pass, tak je vlastně udělat ten seasonal journey. To jsou dvě různé věci. Jo. Ten Battle Pass, jak kdyby je klasicky, leveluješ ho čímkoliv a postupně ti odemyká všelijaký jako kosmetický odměny a nějaký jako buffy pro ten tvůj account. A ten season pass, tak to je něco, nebo seasonal journey, to je něco jiného, to je, jak kdyby si se nebyl tu zdarma prostě pro všechny. A je to jako systém, jak tě vlastně motivují dělat určitý konkrétní aktivity ve hře, abys jako tu sezonu vyčerpal. To znamená, ten seasonal journey, on na první úrovni začíná nějakým, jakože vykrafti si první elixír a udělej level 20 a pak na nějaký tý snad, já nevím, 8., 9. úrovni, tak končí stylem zabij ubrlilit, dosáhni level 100 a tak dále. Jo. Takže jako udělat Battle Pass není zase takový achievement, ale udělat seasonal journey, to je ten opravdový achievement, že jako dorazil tu sezonu se vším všudy, no. A tam teda ještě nejsem, no.
A jak to na to působí oproti první sezóně? Já vím, že jsi k té první sezóně měl určité výhrady.
Jo, to asi všichni. Jako oni vlastně, že jo, říkali, že ta druhá sezóna je, no ta první sezóna byla už nachystaná, ještě před vydáním plné hry, takže nemohla nic zohlednit a ta druhá sezóna je vlastně poprvé, kdy mohli nějak jako už reálně v tom vývoji zohlednit věci, co jim ty miliony hráčů nahlásili, když ta hra vyšla. A tudíž je tam spousta takových drobných i docela důležitých quality of life vylepšení. Jeden asi z úplně jako nejsuprovějších vlastně, o kterým se možná dost nemluví, tak je, že jsou tam konečně nějaký filtry steše, alespoň, když ne přímo lutu jako v poli. A díky těm filtrům třeba je teďka hrozně jednoduchý si, když máš prostě, já jsem měl 250 legendárních předmětů ve Steši nebo něco takového, a prostě jsem si do loot filtru napsal jméno nějakého aspektu a ono mě to vylistovalo, těchhle 7 má ten aspekt, co hledáš. Jo. Je to jako strašná úleva pro ty věci, které předtím člověk musel složitě dělat opravdu si nějak jako své pomocí. A jak jsem vlastně říkal minule, no, to téma té sezóny je mnohem zajímavější, než bylo v té první. Ty upíři jsou udělaný jako dobře, drsně, není to nějaký klišé, nejsou trapný, jsou fakt takový jako moderním způsobem děsivý. A ty Vampiric Powers nejsou na druhou stranu až tak zajímavý třeba jak ty Malignant Hearts, aspoň ne na té mojí sorcererce, ale když jako člověk je dobře vybere a má je aktivní, tak to jako cítí, jakože je tam navíc vrstva, kterou předtím nezažil prostě u svých předchozích postav té třídy. No. Takže celkově jako si to užívám. No já mám jako v uvozovkách ten problém, že mě se prostě ten Diablo fakt líbí, jakože vizuálně, hudebně, atmosférou, vším. A
já to si nevím, že to je problém, ne? To je snad v pořádku.
No, tak ono, víš co, jak to je, teďka prostě hráči hrozně volají po tom, jak Diablo je přesně ta ukázka tý nějaký jako chamtivosti moderních herních jako v korporací a jak je potřeba to jako bojkotovat a nepodporovat a podobně. A jako do nějaký míry ty argumenty chápu, že to některé ty věci, co oni tam dělají s tou monetizací a některé ty třeba nerfy, co tam jako proběhly a různý takový jako antihráčský prostě věci, co se tam jako děli, hlavně teda v minulosti, tak byly opravdu takový, že člověk má chuť jako vyslat nějaký signál se k těm vývojářům, že takhle teda ne. Ale musím říct, že to vypadá, že se fakt jako možná trošičku právě blízká na lepší časy, protože třeba jedna z vlastně hlavních problémů té minulé sezony bylo, že po té, co teda hráči objevili nějakou metu, začali tlačit ty nejlepší buildy, tak vlastně Blizzard vydal ten prostě nechvalně proslulej patch, kterým nerfli úplně všechno. Zpomalili úplně všechno a ta hra najednou byla prostě strašně jakoby nezábavná. A ten patch tenkrát, že ho všichni nazývali prostě nejhorší patch v dějinách jako videoher. A oni tenkrát měli ten velký omluvný stream, kde slibovali, že podobný patch už nikdy v životě neudělají. No a teďka, jak vyšla ta třetí sezona, tak se ukázalo, že tam klasicky, tak jak to umí prostě jenom vývojáři Diabla 4, to fakt hlava nebere, tak tam zase udělali nějaký matematický chyby. Oni jako ty matematické chyby mají i v těch svých upoutávkách, jo, že jako řeknou, tady je to prostě multiplikativní, to je 1000 plus 40, takže 1400 prostě a tak. A vlastně i v té hře, když jako v patch notes měli, že teda upravili nuance některých těch postav, jak se jim jako počítají některé ty skilly a tak dál, tak tam zase se ukázalo, že měli chyby a že tam dochází jako k věcem, které jsou vyloženě popravdu, že jako ulítla nula prostě na nějakou stranu, jo. A konkrétně u té sorcererky to je, že třeba jeden její build, ten Ball of Lightning, tak je jako doslova přesně konkrétně, je záměrně 10x silnější, než měl být. A 10x silnější, než měl být, znamená, že jsi schopný třeba úplně nejsilnějšího bose v celé hře prostě ubrlit, zabít během asi 10 vteřin. Prostě, že ona se ani nestihne jako začít něco dělat, on jako přijde a umře. Jo. A všichni právě čekali, že teda OK, tak je to ten Blizzard, prostě jsou to ty vývojáři Diabla, takže zase nám to jako teda vypnou, protože samozřejmě je to jako fun hrát s takhle jako nesmyslně rozbitým buildem. A oni vlastně teďka se vyjádřili někde na Twitteru, že jsou rádi, že hráči prostě mají zábavu a že neplánujou nic nerfovat. Takže to je jako zajímavý, jestli to je fakt pravda, tak je to zajímavý, že takhle důsledně vlastně se držejí těch svých slibů, že nebudou opakovat ty chyby z minulosti. No. Je to takový, jako v žádném případě sezóna 2 Diabla není nějaký jako zjevení. Furt tam platí ty věci, co jsme si vlastně říkali, když jsme se tady viděli v Háboru posledně o tom, že je hezký, že tam je nějaká nová postava, nějaký příběh, ale vlastně nemá žádnou prezentaci, kromě jednoho úvolního filmečku. Je to takový jako trošku cheap ve srovnání třeba s Destiny nebo s Fortnitem, kde tady ty sezónní příběhy dělají mnohem líp. Ale ten příběh je prostě cool, má dobrou atmosféru, ta postava mě jako bavila, je tam samozřejmě nový boss, obecně tam přidali několik nových bossů, takže ta endgame je taková trošičku rozkvetenější. No a je to vlastně o tom, že teda není to jako zázrak, ale je to určitě jakoby krok správným směrem a dává to nějakou naději, že časem by prostě Diablo 4 mohlo být aspoň tak dobrý, jak Diablo 3 po herní stránce.
Když už se o tom bavíme, no Diablo, tak mě teďka pobavila nebo zaujala nová marketingová kampaň od Blizzardu a to, že je to taková komunitní akce a míří na dárcovství krve. Takže pokud se vlastně získá určité množství krve, tak komunita, hráči získají různé skiny. Je to rozdělené nějak na části, na procenta. Jo? Na 100% dostanete snad nějakého koně. A ještě součástí této marketingové akce je i PC, které je chlazeno vodou, ale ona to není úplně tak jako voda. Oni to inzerují tak, že je to PC chlazené lidskou krví.
Tak to bylo hodně dark, no, ale zase, aby to kouzlo fungovalo, tak to musí být samozřejmě krev panen a tak, no. Tak
a ne, nebo nemluvně, to, jako to by taky fungovalo, ne?
Ne, to je ten nový dům zase, to už předbíháme.
Dobře, já jsem to popletl, no to. Dobře, no, hele, já si za svojí známkou a z recenzí Diabla jako stále stojím. Za mě bylo prostě neskutečně zábavný, pohlsující hrát ten hlavní příběh, když Diablo 4 vyšlo. A za mě se jako málo co tomu vyrovná, když jsem vlastně se po tolika letech dostal zpátky do Sanctuary. Já jsem si ten atmosféru, tu hudbu, to nazvučení, já jsem si to neskutečně užil, tu hru, takže jako za svoji recenzí i známkou si stojím a právě se doufám a těším se na nějaký jako plnohodnotný nášup v nějaký formě právě jako datadisku. No.
Já jsem teďka viděl nějaký video, kde nějaký právě, jak to říct, takový odpůrce, tak prezentoval, jak je ta hra hrozně jako zlá. A bylo tam docela cool, jak mluvil o tom, že no, oni nás dostali na to, že to schválně udělali příliš hezký. Prostě je to příliš hezký, chápete? To je takhle, oni nás jako dostanou.
Tak to je od firmy, která bude vlastně jako rozdávat počítače, který budou jako chlazený jako dětskou krví. No, tak.
Lidskou, ne dětskou.
Dobře, panenskou, no dobře. No, dobře. Když jsme u té krve, tak já bych se přesunul k sobě. A je to geniální oslý můstek, který vlastně vůbec nemá zakončení, takže co jsem hrál já? Já jsem přemýšlel strašně dlouho nad mnoha hrama, který jsem hrál v poslední době, jelikož můj život v posledních týdnech je tak jako strašně z rychlíku a připadám se spíš jako v tandemu. Nicméně mám novou oblíbenou hru a to Lži Péčka, respektive Lies of P. A musím
všechno být... Péčko lže.
To je pravda, ale do téhle diskuse se pouštět nechci. A hele, musím říct, že Lies of P jsem vůbec nevěnoval pozornost, když byly ty úvodní trailery, oznamovací trailery, vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost. Ale vlastně v momentě, kdy to vyšlo, tak já jsem se doslova zbláznil a strašně tu hru jsem chtěl. Takže když jsem se k ní prokousal skrz obchodní centrum a přišel jsem domů a zapnul jí, tak ve mně se úplně jako vrátila ta láska k tomuhle žánru, kterou jsem vlastně dlouho tak nějak jako neměl, ztratil, protože ačkoliv předchozí tvorbu od studia From Software vlastně mám hluboko v srdíčku, tak Elden Ring se mi z určitých důvodů vůbec jako netrefil do vkusu a vlastně teda ani ten poslední Armor Core, vlastně musím říct, že není to úplně můj šále kávy. A Lies of P vypadá opravdu jako klon, jako dítě od From Software. A vím, že spousta recenzentů, vím, že i spousta vlastně jako fanoušků právě na internetu tu hru strašně strhalo, že to je až příliš věrná kopie hru od From Software. A já tomu rozumím, na druhou stranu říkám, je to vážně jako špatně si zahrát hru, která velmi dobře kopíruje vlastně principy, které fungují. Protože když jsem za svůj život vyzkoušel jako mnoho jiných soulsovek, který si tak spíš jako půjčovali různé věci od From Software a nedělali to úplně dobře, tak buď jsem na ty hry úplně zapomněl, anebo jsem je už je nikdy nehrál. Když toto Lies of P, jsem si jistý, že budu někdy hrát znova, protože ten svět mě úplně pohltil a bavilo mě ho objevovat, bavilo mě se vlastně do toho světa vracet a hrát to dál a dál. Navíc musím zmínit, že je to velmi přístupná solosovka, a to ze dvou důvodů. Ty herní principy jsou samozřejmě velmi podobné tomu, co najdete u her u From Software, ale tak nějak jsem si připadal, že tou hrou kloužu tak jako nůž máslem, že spoustu těch lokací, nebo vlastně, jak bych řekl, veterán od toho bonfire k bonfireu, jsem to vlastně tak nějak jako proběhnul. Všechno jsem si vyzobal poctivě, ale vlastně jsem neumřel. Takže mnoho těch lokací jsem vlastně viděl pouze jednou, protože jsem se potom už neměl důvod k ním vracet. Ale naopak některý bosové mě dokázali velmi vytrestat. To ne, že ne, ale obecně ta základní část té hry je hodně přístupná i nováčkům. To musím říct, že jo. A za druhé ten příběh je vyprávěný velmi přívětivější formou, než to dělali právě třeba Demon's Souls nebo Dark Souls nebo Bloodborne.
Na tu přístupnost, jestli já bych navázal, já jsem Lies of P zkoušel v Game Passu a já už jsem se mnohokrát snažil proniknout do Souls žánru.
Ano.
Mě jdou střílečky, mě jdou MMOčka, ale Soulsovky, připadám si jako naprostá lopata, protože já jsem se tam půl hodiny trápil s nepřítelem, kterého jsem měl za bosse. A on to boss nebyl, on to byl pouze elitnější protivník, takže Lies of P a přístupnost mi nejde dohromady, ale chápu, že lidé, kteří nebo hráči, kteří Soulsovky hrají, tak jim to tak asi přijde, ale snad se někdy dostanu do bodu, že pokořím nějakého těžšího bosse tady v nějaké Soulsovce, ale zatím prostě jde to úplně mimo mě a docela mě to štve.
Dobře, tak uděláme hele zahradní party. Martin mezi tím mě odemkne celý Battle Pass v Diablu, jo. A já ti ukážu, jak se správně hrajou Soulsovky.
Dobrá, beru ti na slovo.
Dobře, OK.
Možná jenom k té obtížnosti těch Soulsovek pro Davea a hráče, co to mají podobně, že by jako chtěli do toho žánru proniknout, ale když to jako zkusej, tak jim to připadne takový nějaký nestravitelný. A mi bohužel dost velká pravda, že ten začátek bývá vlastně svým způsobem nejtěžší. Protože kromě toho, že tak jak každý hře si musíte teda zvyknout na nějaký nový ovládání a na nějaký nový principy, tak vlastně na začátku té hry jste jakoby nejslabší a nejzranitelnější. Že? Máte jako maličko HPče, nemáte žádný extra cool zbraně, nemáte moc nic jako na dálku a tak dál a tak dál. A tudíž jako ten začátek vlastně je takovej, že třeba často se člověk víc trápí jako u prvních bosů, než potom někde v polovině ke konci hry, kde už má jako přelevlovanou postavu a má nazbíraný nějaký strašně kůl zbraně a má obrovský zásoby munice prostě do těch věcí na dálku a tak dále. Jo.
No hele, na tohle můžu ale skvěle kantrovat, protože jak jsem říkal, že jsem prošel jako tou hrou jak nůž máslem, tak byly i bossové, který jsem jako právě dal úplně na první pokus, ani jsem se u toho nezapotil. Ale jako říkáš ke konci hry, jak už to není jako výzva, že seš přelevlenej a máš spoustu životů, tak možná právě úplný konec samotného Lies of P, bez jakéhokoliv spoileru, tak vlastně poslední boss mě dokázal velmi, ale velmi vytrestat a vlastně jsem u něj strávil nebál bych se říct jako několik hodin a musel jsem vlastně potom překopat vlastně kompletně svůj herní build, protože poprvé jsem vlastně byl v těchto těch hrách jako úplně marnej, i když jsem tou hrou vlastně prošel s určitým buildem. Jo. Takže ten finál jako takový, tak jsem říkal, že to je přesně to, co na hrách nemám rád, kdy ta obtížnost sem tam jako skáče, ale vlastně úplně na konci tě vlastně úplně smete ze stolu. A přesně to Lies of P vlastně mi udělal. Ale nakonec jsem si našel místo v srdci mu odpustit a jsem si jistý, že se do téhle hry podívám znova, protože po příběhové stránce, po hudební stránce i právě po té opojné hratelnosti, kdy oni, můžu klidně říct, že to jako vykradli z her od From Software, ale udělali to tak dobře, že si myslím, že já bych je za to jako nekritizoval zbytečně.
To zasazení je tam úplně skvělý, no, to viktoriánský. To je
ano, to prostředí.
Pocitově jako ovládáním, to je opravdu zatím, jako když nebudem počítat právě ty hry From Softwareu, tak je to vlastně asi nejlepší, co kdo udělal, no. A jinak ještě jako k té hudbě, tam jsou vlastně dvě věci, které na mě taky hrozně moc zapůsobily. Jednak, že teda člověk tam sbírá ty gramofonové nahrávky, které si může potom pouštět v tom svým, v té svý základně, ale ty nahrávky jsou fakt jako písně, jakože jsou to zpívané písně.
Jo.
A mě vždycky po té, co jsem měl nějakou tu výpravu někam do toho nebezpečného světa a prostě porazil tam nějaký od toho bose a tak dále, vrátil jsem se zpátky na tu svou základnu do toho hotelu, tak vlastně pustil jsem si tu píseň a připadal jsem si vždycky, jak když končí epizoda Twin Peaks a prostě je tam nějaká ta jako smutná, dojemná píseň, která jako zhrámuje tu atmosféru.
Je to hodně melancholický, no, viď?
No, anebo Persona 5, jo, že tam taky vždycky vlastně jednou za čas tam jako pustí nějakou zpívanou písničku a je to takový jako, že dost to jako člověka zasáhne, když tady na tyhle ty věci je nějak jako vnímavej. Hmm. A pak ještě druhá věc, že ty vlastně relativně kdykoliv, tak můžeš s tím, s tou svou postavou sednout ke klavíru a ona jako zahraje nějakou krátkou skladbu a proto, kde seš v příběhu, tak ona hraje taky jako různý skladby, různě smutný a tak. A to jsou takový jako úplný jako drobnosti, které tam vůbec v té hře vlastně nemuseli být, ale právě, že ji strašně moc dodávají na nějaký jako atmosféře a zážitku.
Na duši, prohlubí. Ta hra má prostě duši.
Ano, ano, to je velice výstižný. No.
Tak je to sousovka.
No a abych u těch duší jako zůstal, tak teda musím ještě říct, že jsem právě získal zpátky ten drive jako hrát tyhle ty hry, takže jsem se vrátil k jedný z mých úplně nejoblíbenějších her, kterou jsem taky recenzoval pro hry tehdy. A je to moje srdcovka Demon's Souls. A z ničeho nic jsem se rozhodl, že si to zahraju úplně znova a že právě jako to bych to mohl splatinovat. To jsem ještě ale netušil, jaký byť jsem si na sebe upletl, protože získat všechny prstýnky dobře, dejme tomu, získat vlastně všechny Miracle, Spell, no dobře, dejme tomu, dva průchody, dejme tomu. Nicméně někdy jsou tam trofeje u některých bosů, že to musíte hrát vlastně určitým způsobem. Abych třeba dal příklad pro lidi, co to hráli, tak je tam vlastně Tower Guardian, druhý boss vlastně v té základní lokaci, což je obrovský rytíř se štítem. A po stranách té lokace jsou vlastně lučišníci, který po vás jako ještě krásně střílejí. A trofej vlastně spočívá v tom, nebo klasický hraní spočívá v tom, že nejdřív vyběhnete na ty hradby a posekáte všechny ty lučišníky, aby vás jako neotravovali. Ale ta trofej právě spočívá v tom, že vy udoláte toho bose bez toho, aniž byste zabíjeli ty lučišníky. A takže musím říct, že jsem... Je to takový jako modifikátor vlastně, že jo? Nebo moderní hry mají ty různý modifikátory, kdy vám nějak tu hru znepříjemňujou nebo jako stěžujou a tohle je vlastně jako takový dobrovolný bič, který jsem se na sebe uplet, že ty hry nebo že ty bossy vlastně udolám ještě těžším způsobem, jo. Takže zatím se mi to daří, už se blížím ke konci hry a ještě mi zbývají asi jako 2, 3, 4 trofeje, takže držím si palce a snad mi pinkne moje 6., 7. platinová trofej. No.
To taky držím palce a teda musím říct, že vlastně máš štěstí, že platinuješ ten remake, protože platinovat tu původní hru bylo ještě jako mnohem větší hardcore. Oni tam měli kromě jiného třeba trofej za to, že se ti nezmění ta světlá tendence toho světa, což znamená, že nesmíš umírat. Ale ještě ono to tam bylo, že tu tendenci toho světa ovlivňovali i hráči, kteří tam byli namačmejkovaní s tebou, takže nesměli umírat ani vodit. Takže to bylo takový, že jsi musel jako se vlastně nějak dostat do offline modu, aby ti to ostatní hráči nekazili. Takže jsi byl na všechny bossy jakoby sám, nemohl si přivolat žádnou pomoc vlastně a ještě teda nesměl umírat, takže to byla jako jedna velice jako chutěvka trofej, kterou z toho remakeu záměrně vypustili. A druhá trofej, která vlastně tam byl velký problém, tak byl, že tam bylo potřeba vlastně na upgrade nějaký věci, už nevím, co to bylo, tak bylo třeba sebrat shooter, který padal jenom z jednoho nepřítele v celé hře a ten nepřítel měla nastavenou vyloženě, někdo to pak nějak jako hacknul, rozebral tu hru a našel, že ten shooter měl pravděpodobnost toho, že ti dropne, když toho nepřítele zabiješ, nějak jako že 0,01% nebo něco úplně jako nesmyslného. A bylo jako běžný, že lidi ho třeba farmili 2 roky, než jim ten jeden shooter z něho padl. Jo. Já jsem ho třeba farmil 0,5 roku prostě po večeri.
To je typický vovko, kterým se takhle jako bavím, jako sbírání mountů.
Invincible.
Jako no třeba Invincible, nebo právě ten sakra, Time River jako mount.
Ashes of Alar, jasně, no.
Ano, no, nebo Shaofenger, to je prostě.
Ne, ale Invincible je v pohodě, ten se teďka prodává v Diablu. Je to
viděl jsem,
to
no.
Jenom tisícovku nebo něco. Chodíček.
Ano, zkuste říct lidem, co ho farmě jako několik let ve vovku.
Ne, jako ty mikrotransakce, zase skáčím zpátky, ale ty mikrotransakce v tom Diablo 4 jsou úplně nemocný, jako jo, tam je, jednak tam teda dali tady tohohle z toho koně vlastně z vovka, chtějí za to fakt úplně jako absurdní peníze a pak tam třeba dali poprvé, tam dali nějaký, jakože, jak tam mi připadne, že je to úplně jako přesycený ten obchod, jako úplně předizajnovaný prostě nějaký kostým. Je tam hrozně takových jako složitých, pestrobarevných, přeplácaných prostě kostýmů, že mě ani nevadí, že jako jsou tak drahý. Ale ty tam konečně dali první kostým, který je tak něco jako v uvozovkách prostě jak plavky, takový jako prostě kožený spodní prádlo. A což samozřejmě spousta hráčů jako, že jo, velice jako spozornila, že je tam jako poprvé v celém Diablo 4 nějaká jako vložitě sexy věc. A ono to stojí stejně jako ten kůň, ne? Taky prostě úplně nejvyšší cena 2500 virtuální měli, což nerazbíráš ani za 3. Prostě,
no tak než pásy. Bobby Kotick prostě odejde do důchodu, tak prostě ještě
to je na jeho odstupné určitě.
Ach jo. No a tím bych ale svoje kolečko uzavřel, jelikož v poznámkách jsem tady ještě napsal Last Train Home, jelikož tuhle ten český klenot, který vychází na konci listopadu, tak tvůrci slibovali, že udělají demo na prostým a to demo už vyšlo teda asi už je to 2 týdny a já si každý večer slibuju, že si k němu sednu, ale jak jsem říkal, můj život je teď trošku v tandemu, takže jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale těším se na to, takže snad příště. No.
Taky to mám tady na ploše, to demo stažené, a až bude čas, tak se do toho vrhnu.
Takže nejsem sám. Mě už právě totiž v mý sociální bublině jsem psal svýmu kamarádovi, že hele, je demo, a on byl z toho úplně jako vyukaný, že něco takového je, takže říkal super, díky za tip. A pak vlastně, když jsme byli na pivu, tak mi říká, už to hrál? Říkám, ne. A on, jo, já už jsem to hrál 2x, už jako mám na to svůj názor a to říkám výborně. Tak já bohužel ještě ne, no, tak snad příště.
Ještě jak jsme se tady bavili o těch sousovkách, tak já jsem si byl v neděli večer ke kámošovi půjčit nějaké hry na PlayStation a když jsem přišel k jeho sbírce, kterou měl v poličce, tak jsem málem dostal husinu. Měl tam Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, snad všechny AAA sousovky, co já znám. No, tak naštěstí jsem se jim úspěšně vyhnul teda zatím. No.
A to ale bylo to takové.
No, já jsem tady v tomhle trošku srašvidel.
To jsi měl půjčit, jako Bloodborne je jedna z mých úplně zcela nejoblíbenějších her vůbec a tam platinu mám.
Ono je i Bloodborne je i hodně podobný zasazením právě, taky je to takové viktoriánské, jak Lies of P, jestli se nepletu.
Myslím si, že v letčem může to připomínat, no, právě tou atmosférou nebo těma kulisama určitě. Dobrá, tím bych uzavřel teda první náš segment a posunul bych se do druhého našeho tématu. Pro naše první a jediné téma jsme se jednohlasně shodli na gaučovém hraní. Sice tady trošku v naší nové politické herní scéně DML probíhaly diskuze, jak nazveme tento hápot a vlastně jsme se jako naši politici na ničem neshodli. Nicméně téma jsme zvolili gaučový koop, respektive split screen a určitě k němu máme mnoho co říci. Takže já se vás, kluci, zeptám a začnu zase u Davida, protože tady dlouho nebyl, že jo. Jaký má zkušenosti s tím gaučkoopem a jak často se k němu dostane?
No, já se teda vrátím v čase, notně, zhruba do roku 2001. To jsme s klukama vždycky po tom, co jsme celé odpoledne jezdili na kole nebo hráli fotbal a blbli různě, tak jsme se vždycky sešli u jednoho z nás. A nejčastěji jsme hráli NHL-ko. To bylo 2001 samozřejmě.
Klasika.
A mám takovou vtipnou historku. Když jsem hrával s jedním z kamarádů sám vždycky, tak ačkoliv jsem ho z 9 z 10 případů porazil, tak před ostatními kamarády on vždycky tvrdil naprostý opak. Takže já jsem v podvědomí zuřil, že to není možné, že on si tak vymýšlí, ale potom mi spravilo náladu to, že jsem ho vyklepl vlastně při dalším zápase. Takže tak. No a od té doby, čím jsem vlastně byl starší a starší, tak samozřejmě už nebylo tolik času, ať už kvůli škole, brigádám a tak dále. Občas i holkám samozřejmě. A tak jsme se nescházeli tak často a většinou to teda dopadlo tak, že jsme třeba dělali grilovačku a popíjeli jsme jako pubertáci, tak kdokoliv měl doma počítač nebo konzoli, tak jsme se sešli a hráli jsme například klasické staré Wormsy nebo Trials Fusion, jo, takové ty motorečky, jak balancujete na překážkách, což je docela hardcore hra mezi náma. No a teďka samozřejmě většinou s kamarádama hrajeme více online, protože každý má svůj život, mají rodiny, děti a nemají tolik času, ale teď to bylo v sobotu, to už jsem vlastně říkal na začátku hápodu dnešního, tak jsme se sešli u jednoho a hráli jsme na Xboxu. Hráli jsme tam ty Disney Speedstormy, Mortal a tak dále. No a mně se prostě zdá, že to je úplně něco jiného, než když s těma kámošema hrajete prostě online. Jo. Je to takové daleko osobnější, místy je to daleko větší sranda, samozřejmě je to dané tím, že většinou na split screenu nehrajete nějak extra vážné hry, jsou to takové blbiny nebo vlastně akční věci. Samozřejmě pokud nehrajete teda ve splitu Baldur's Gate 3. Jo. Ale bylo to super, jako klidně bych tohle podstupoval častěji, než dejme tomu jednou, dvakrát za půl roku. Jo. Což je takový interval, kdy se k tomu split screenu dostanu.
Rozhodně. Já můžu sdílet svoje nechci říct nejčerstvější dojmy, ale my vždycky na Silvestra s partou lidí, když se sejdeme, tak už od toho prvního Silvestra jsme byli zvyklí hrát na PS4 Tricky Towers, jestli znáte, kdy dva hráči, nebo ne, čtyři na jedné obrazovce vlastně stavějí kvádry na způsob Tetrisu a jedná se o to, kdo postaví lepší věž, která vydrží, a různýma tlačítkama potom můžeš jako sesílat nepřátelský kouzla na ty ostatní věže a je to neskutečná sranda. A na mojí oslavě narozenin letos mi kamarádi připravili něco podobného a hráli jsme Broforce, který jsem v životě jsem o téhle hře neslyšel, dokud právě jsme se nechopili ovladačů. A je to opět neskutečná zábava, kdy berete do ruky 80-kový, 90-kový hrdiny, takže Terminator, Rambo, já si nevím všechny postavičky, ale prakticky cokoliv, co vás napadne, byl tam i John McClane ze Smrtonosné pasti a každá postavička má jako unikátní vlastnosti. A je to strašně hektický, kdy posouváte vlastně panáčky zleva doprava a střílíte úplně všechno a samozřejmě je to hra, která si dělá srandu z USA a z Ameriky jako takový, takže všechno vybuchuje, všechno bouchá, na konci odlítáte vrtulníkem a bylo to prostě fantastický. Takže doporučuji všem a právě ideálně je to hrát na nějaký oslavě, na jednom gauči pořádně se tam přilepíte a prostě už nechcete nic jiného.
Loket do žeber.
Přesně tak. Pořádné hádky a vylité Coca-Coly a sajdry a následně i pivo.
To jsi mě ještě připomněl, když jsem mluvil o tom NHL-ku, tak ještě v dobách předtím, když mě bylo tak 6-7, tak jsme u jednoho kamaráda na chatě hrávali na, myslím, že to byla 4-8-6, tak jsme hrávali takové tanky, jestli mi se to jmenovalo Scorched Earth, spálená země. Bylo to teda jako graficky úplně na tu dobu dobrý, ale dneska masakr. A ještě jsme hráli Dyna Blaster, Bombermana.
No,
a
jasně,
to jsme byli 3 nebo 4 klasika. Lidi u jedné klávesnice a to byl teprve masakr.
Jasně, to je naprostá klasika, na to mám taky vzpomínky. No. Co ty, Martine?
No, já jsem právě vzpomínal na všechny takovýhle příležitosti a došlo mně, že by se to asi dalo rozdělit jako na 3 druhy. A tady těchhle z těch prostě zážitků. Jeden je teda ten, který jste jmenovali, a to je, když se prostě sejde větší parta někde u někoho doma, nějaký fakt jako pařbě nebo oslavě, a je prostě veselá nálada a chcete se jako bavit, tak kromě jiného jako vytáhnete nějakou multiplayerovou hru. Já teda jsem měl takhle na akcích, co jsem chodil, tak jsem měl kamaráda, který byl posedlej SingStar, takže vždycky vytáhl SingStar prostě a buď to jsme do toho řvali všichni do těch mikrofonů, anebo jsme měli právě nějaký souboj mezi tím, kdo udělá víc bodů, prostě takový ten duet jako jeden versus druhej. Ale pochopitelně právě i ty věci jsou hrozně vděční, tady tyhle ty arkádové akce, jako je Broforce, toho jsme se taky jako na prostě party nahrali strašně moc.
Vybavíš si prosím těžně nějaký hrdiny, abych jako tady nebyl za úplnýho bamlase?
No, já taky už je to jako dlouho, taky už to mám pomíchaný s jinýma hrama, ale myslím si, že tam fakt byly takový ty kliše, jako prostě, myslím, že Chuck Norris, Roboko, prostě
jasně,
Chuck Norris. Tady tyhle ty jako akční hrdinové z té doby a ono je to takový jako legračně kreslený, tak to byly samozřejmě takový jako vtipný karikatury.
Indiana Jones tam byl s bičem, to bylo naprosto fantastický.
Jo, no jako Broforce prostě pro nějaký jako trošku už vodoslejší chlapy hráče, který právě tady na těch filmech vyrůstali, tak je jako hrozně vděčný a kromě jiného to je taková ta, ono je to inspirovaný těma Metal Slug hrama, že jo, že je to taková fakt jako hrozně rychlá, divoká, prostě střílečka.
Jo, je to strašně frenetický.
Která jako implicitně zábavná, že se nemusíš moc nic učit a hnedka je to prostě sranda, no.
A často ani nevíš, co se na té obrazovce děje a vlastně jestli jsi mrtvej nebo ne a stejně jako poskakuješ s ovladačem dál.
Ještě tam myslím byl Bruce Lee, ne?
Jo, určitě.
Jako určitě věc, kterou jako by stálo za to zmínit na party, aspoň já jsem toho asi nahrál jako úplně strašný stovky hodin svýho času, se to hrálo furt do kolečka roky, tak byly Wormsy, že jo. To prostě bojový červíci, kde jako na tak se střídáte, že jste v rozbombardovaný krajině, každý má pár červíků vyzbrojených nějakýma granátama, bazukama a prostě snažíte se jeden druhý buď to ustřílet, nebo pod ním probourat zem, aby se propadl prostě do vody. Tak toho jsme se taky nahráli jako strašně moc. No, takže to je jako jedna, jak kdyby ze 3 druhů nějaký jako koop, nebo koop není správný slovo, prostě multiplayerovýho gaučovýho hraní. Potom druhá skupina, tak je takový asi jako relativně možná kliše, že jako překecáte přítelkyni nebo partnerku nebo manželku, aby teda dala šanci nějaké hře právě na to konto, že si jako spolu tady teďka si otevřeme něco dobrýho napití a sedneme si a projdeme si spolu nějakou prostě pěknou hru. Já jako vždycky vzpomínám na to, jak jsem svýho času takhle chodil se slečnou, která se profesionálně zabývala modelingem a vlastně se mi jako překecal, aby se mnou právě kooperativně hrála, tenkrát to myslím byla Baldur's Gate Dark Alliance, což byl takový klon Diabla, že se mi jako vysvětlil, že je to vlastně o tom, celá hra je o tom hledat si jako hezčí kostýmy, hezčí brnění prostě, ten loot a oblíkat si to na tu postavičku, aby viděla, jaký to bude slušet, jo, tak vlastně jako
dobře se na to šel.
Dívala se trochu podezíravě, pak jsme to zkusili a pak někdy ve 3 ráno já jsem prosil jí, abychom už šli spát. A ona, ne, ještě potřebuju, nesadí mě ty boty tady s tou helmou, ještě musím najít prostě. Takže to je samozřejmě taky, jako může být velice příjemný a vděčný, že to byl jeden ze způsobů, jak právě třeba i jakoby nehráčskou polovičku toho páru přimět, aby to aspoň nějaký hry prostě s váma takhle ochutnala, že je to hodně o té společné interakci a o tom, že spolu prostě sedíte vedle sebe a něco děláte a tak dále, a tak dále. No a třetí kategorie, kterou bych chtěl taky zmínit a je teda bohužel, máte pravdu, že je jako čím dál zácnější, ale existuje to, tak normálně mám zážitky z gaučového hraní z těch právě úplně jako hardcore her. Jo, a to nikdy nezapomenu, jak jsme s kamarádem vlastně, než vyšel Resident Evil 5, tak jsme se sešli prostě u mě doma a zkoušeli jsme hrát, oni vydali předem jako demo. A my jsme to demo fakt hráli do kolečka asi 10krát a úplně jsme u toho se rozplývali, jak nám to připomnělo právě ty naše jako vyloženě mladší, prostě když jsme byli mladší a hráli jsme, objevovali jsme tady tyhle ty hry a tady ten žánr a tak dál. Říkali jsme, jako, jak je to geniální, že vlastně to teďka poprvé můžeme hrát jakoby ve dvou spolu. A navzájem se, že protože tam byli jsme mladší, hrozně jsme to prožívali, takový to, já tě budu krýt prostě, vejdi tam za ten roh, já tady prostě to mám to, potřebuješ lékárničku, já tě uzdravím prostě jo, a tak. A to potom vlastně jsme z toho, jenom z toho blbýho dema jsme měli takový zážitek, že jsme vyloženě měli domluvený jako sváteční datum, když pak vyšla ta plná hra, sešli jsme se právě jako na noc, abychom společně vlastně postupně na vyšší a vyšší a vyšší obtížnosti tu hru procházeli. Jo. A bylo to, že nakonec jsme to fakt procházeli na tu nejvyšší obtížnost, dává vlastně cokoliv zablo jakýmkoliv dotykem jednou ranou, ať už normální nepřítel nebo boss. A my jsme to měli tak jako nacvičený, že to. A to taky, jo. Prostě byl hrozně intenzivní zážitek a byl samozřejmě strašně posílený tím, že jsme takhle seděli vedle sebe. Jo. Stejně tak podobně jako z podobného soudku bych určitě vypíchnul třeba Halo. Který se taky jako dá hrát na vysokou obtížnost velmi seriózně, prostě jako hardcore hráči sedící pohromadě a navzdávám se jako pozbuzující a hecující. Jako je to důležité určitě o tom gaučovém hraní je si říct, že prostě jsme lidi, aspoň do nějaký míry většina z nás a jako nějaká jakoby přímá lidská interakce je pro nás samozřejmě vždycky přirozenější a silnější zážitek, než přece jenom jako na dálku nějak digitálně přes ten internet a podobně a nějaký jako online multiplayery, takže pokud jako už jako nastane ta příjemná příležitost, že vyjde dobrá hra, kterou si chcete zahrát a že máte někoho, nějakého parťáka, parťačku, se kterým, který to má stejně, tak vlastně moc to hrát jako pohromadě spolu, sedít se vedle sebe, tak z mého pohledu je skoro vždycky prostě nejlepší způsob, jak si tu hru užít. No.
Rozhodně, rozhodně. Ty jsi zmiňoval právě Residenta 5. Já si pamatuju, že i když jsem, to byl jediný Resident Evil, který jsem nedohrál, tak vlastně, že šestka měla ten kooperační režim ještě jako snad posunutý dál a měla tam 4 kampaně, pokud se nepletu.
Jo, ona bohužel nebyla tak dobrá, no, že jako sice tam byl taky koop, ale ta hra prostě byla taková...
No, jako právě za Leona ta kampaň byla právě jako docela dobrá, vím, že jsme ji právě tehdy s přítelkyní prošli skrz na skrz, ale že jsme se nějak zasekli v těch dalších, který byly s Chrisem a bylo to spíš...
Call of Duty.
No, bylo to Call of Duty, no. Bylo to příliš přeakčněný, tanky tam snad byly a to vím, že už nás nebavilo. No. Jo, hele, určitě, tenhle ten element je strašně důležitý. Já za sebe asi můžu říct, že... pro mě hodně udělal vlastně Xbox a když jsme hráli právě Halo, případně sérii právě Gears of War a to jsou pro mě jako jedny z nejlepších jako vzpomínek na hraní s kamarádama. Mm-hmm. Protože právě s mým velmi dobrým kamarádem jsme tehdy smažili hordu, kterou představili v Gears of War 2. A vlastně dojít jako na ten úplný konec ve dvou hráčích bylo strašně náročný dát nějakou tu 50. vlnu. A vím, že jsme to jako hráli x hodin v kuse, než jsme se tam prokousali, ale fakt jsme se tam prokousali a bylo to prostě fantastický zážitek. Jako.
Tam jsou takový ty, já už jsem tady o tom, myslím, mluvil v minulosti, takový ty skvělý právě věci, když takhle s někým začnete hrát a hrajete třeba právě celou noc nebo i třeba celý víkend, že jako já jsem takhle přespával třeba u kamarádu přes víkend a fakt jsme začali hrát v pátek večer a končili jsme v neděli večer. Takže vlastně vidět to, jak kdyby, jak se piluje jednak ty vaše schopnosti a jednak i ta vaše jako souhra, ta spolupráce, jo? Že vlastně na začátku vám to třeba tolik nejde a umíráte a podobně a na konci jste úplně jako sehraný komando, který prostě přesně ví, kam půjde ten druhej, co udělá ten druhý, ani už nemusíte jako si říkat a podobně. Jo? Samozřejmě pokud hrajete něco proti sobě, tak tam se to pak taky zvrhne. Tam bylo takový to, že my jsme takhle na začátku víkendu začali hrát Mortal Kombat proti sobě a bylo to takový, jednou vyhrál jeden, jednou druhý a bylo to jako hodně, že jsme se učili teprve ty pohyby a všechno. A na konci toho víkendu už jsme to měli tak naučený, že prostě kdo dal první ránu, tak už nechal toho druhého se postavit, protože prostě to měl tak jako zmáknutý v ruce, že už mu nedal to okno, aby prostě se zpamatoval z toho prvního omráčení. No.
To no, Martin, hrozila ta hádka, ne? Nebo dokonce samotný Mortal Kombat jako ve skutečnosti.
Jo, samozřejmě, to jako k tomu patří, že občas se někdo jako u toho rozčílí. No.
To jsi mi teďka, Martine, připomněl, jak říkáš, že jste trávili u toho celý víkend, tak úplně super, super vzpomínku, kdy jsme s kamarádem se pustili do hraní akční adventury koopové A Way Out. Hráli jsme to ve split screenu a sedli jsme si k tomu a mysleli jsme si, že si zahrajeme tak 2 hodiny a pak si třeba pustíme film nebo něco. A my jsme to hráli přes 8 hodin bez pauzy a ten konec, to nás dostalo oba, tak my jsme prostě jenom seděli na tom gauči, koukali na to jak vyjevení a myslím si, že nás to i s tím kamarádem docela zblížilo, tady ta hra, takže posluchačům vřele doporučuji.
No, Way Out a It Takes Two jsou úplně jako nejlepší co-op hry ever, prostě. To je jako úplně, to jsou hry, které jsou, prostě pan filmový režisér opravdu jako vymyslel a úplně perfektně zpracoval koncept hry pro 2 hráče sedící vedle sebe na gauči. To je jako úplně neuvěřitelná věc, obě dvě ty hry, no.
No, to It Takes Two, ten dotyčný, no, ten stejný kamarád se mnou nehrál, protože to hrál se ženou, no, takže to jsem zatím ještě nehrál.
No, to jsme vlastně taky zkoušeli spolu tehdy ještě s přítelkyní, vlastně i Takes Two. A ono vlastně kolovalo internetem, že to je taková ta hra, co jako rozhádá ty páry a na konci stmelí, ale pokud se tam dostanete, tak se rozhádáte a máte smůlu. A my jsme to vlastně ani nedohráli, ale jako teď už jsme manželé, tak asi jako dobrý, no.
Možná proto, že jste to nedohráli.
Já si myslím, že mě tehdy vypršelo jako Game Pass a ona ta byla hra v Game Passu, takže proto jsme se potom jako k ní už asi nikdy nevrátili, no. Ale můžu třeba jako za mě s Káťou říct, že my jsme prošli kompletní Borderlands 2 ve split screenu a vlastně Káťu to bavilo natolik, že prošla veškerý ty DLCčka, co k té dvojce vyšly, což je za mě jako heroický výkon.
Těch je požehnaně, no.
No.
Borderlands je super zábava, no. A jako zvlášť právě teda s parťákem, nebo třeba i teda v plný partě, no. To je... A mě jediný problém, co já mám s tou sérií, je, že ten humor byl hrozně jakoby takovej svěží a zábavný, když to vyšlo jako poprvý. A pak, jak se to jako pořád vlastně se všema těma právě pokračováníma a DLCčkama furt neslo tak nějak na té stejné notě, tak už se to, už mě to jako nedokázalo tolik překvapit a pobavit, no, že no, je takový, jak se říká, one note, ale jako v tom koupu je to super, no.
Já se ještě k tomu vrátím k těm Gearsům, protože já zmíním to, že bylo vlastně pro mě vždycky fantastický hrát Gearsy vlastně na svoji obtížnost, ale nějak jsem nelimitoval toho druhýho, to znamená, že já jsem vždycky byl schopnej to hrát buď na insane nebo hardcore režim, a abych si tu hru vlastně nějakým způsobem užil. Přičemž ten druhý můj parťák, ať už to byl můj kamarád nebo právě Káťa, tak vlastně to hráli na normal. A ta hra s tím vlastně počítala a mně to přišlo i tehdy na té 360, tak i teď vlastně na tom posledním Xboxu s tou Gears 5 a 4 jako strašně skvělý. Že není to ničím limitovaný. Jediná limitace je, že vlastně já umírám častěji a ten druhý se vždycky na mě kouká skrz prsty, protože on přece neumřel, že jo. Ale prostě za mě skvělá volba, no. Navíc, pokud se nepletu, tak jsme takhle právě s Káťou odehráli i se všema přídavkama vlastně kompletní sérii, což je možná asi jako jediná série, kterou jsme takhle jako kompletně vyzobali.
Jako na původní trilogii Gearsu taky vzpomínám hrozně rád a zrovna jak jsi mluvil o té dvojce, tak jsem si říkal, že si zase musím jít pustit tu střední skladbu od Steve'a Jablonského. No.
To je fantastická. Gears 2 je taky jedna z mých možná 5 nejoblíbenějších her vůbec.
Oldtimer.
No, napadá mě vlastně skvělá otázka, jaké hry nebo herní série, které právě jako nemají tenhle ten možnost toho gaučáku a vy byste si je chtěli zahrát?
Dave?
No.
David strašně usilovně přemýšlí.
Je to tak? Já možná budu znít trošku jako barbar, ale mně by se třeba strašně líbil třetí Witcher v koopu.
Proč nevím, jako co barbar?
No, ona je
druhej
to fakt
jako... Druhej by hrát za NFR, respektive za Tris, samozřejmě tým Tris.
Tak to by nešlo potom hrát, ale ve dvou mužských pohlavích, řekl bych.
Jo, takhle, že
bys... Rozhodně ne na gouči.
Jasně, no. Jakože bys měl jako dva zaklínače, jo.
No, já jsem to myslel trošku jinak, ale nevadí. Do toho bych nezabředával. Ale ten Witcher právě s tím barbarem, no, ono by mě to nevadilo ani jako formou onlineovky, ale za to by mě asi někteří posluchači ukřižovali. Ale já jsem prostě fanoušek MMOček a to se asi nezmění v dohledné době. No, a ještě mě třeba trošku mrzí, že aktuální Forza, o které jsme si povídali v minulém hápodu, tak nemá split screen. Je to tedy prozatím, možná v nějaké budoucí aktualizaci do hry přijde, ale zatím tam není, no, takže tak.
Ale ta Forza Horizon 5 to mělo, ne? Nebo má?
Já jsem mluvil, nebo mluvím o motorsportu, teďka o té
nejnovější. Já vím, já jenom jako přemýšlím na hlas, jako že ten předchozí to má.
To si nejsou jistý. To se přiznám, že
já právě
nevím.
Taky teďka. Ne, ale doufám, že mi něco takového tam je. Nevíš, Martine, náhodou.
No, jako já a závodní hry, to je moje achillová pata, takže netuším.
Dobře, a co ty? Jaká herní značka by tě potěšila? Kterou bys si chtěl zahrát a vždycky si postesknul, že tam jako ten split screen prostě není.
No, jako ve skutečnosti mě připadne, že právě většinou v těch hrách, kde by mě to sedělo, takže bývá. Hodně samozřejmě třeba je to u těch těžších her, což jsou třeba právě ty soulsovky, tak si myslím, že je to hodně vděčný. Mít prostě partiáka, zvlášť pro lidi, kteří třeba právě buď to třeba opravdu nemají až takový skill, nebo spíš se jakoby bojí a mají nějaký předsudky se do té hry ponořit, protože se o ní vykládá, jak je těžká, tak tam je prostě super, že tam ta možnost je, že jo, typicky třeba ten Elden Ring, ale vlastně skoro všechny ty From Software hry tak ho podporují, takže to jako, chci říct, že jako čím je těžší hra, tím vlastně víc jako vítáš, když může prostě přijít druhý hráč a může ti pomoct. Jedna z věcí, kde třeba jsem hrozně mě mrzelo, že jakoby nebyl koop, tak bylo svýho času Returnal. A oni potom ho tam jakoby pečem prostě zdarma přidali. Takže tam jakoby vyslyšeli mou touhu nebo tak. A vzhledem k tomu, jak teda hrozně mě bavil třeba právě ten Resident Evil 5 v tom koopu, tak by mě vlastně vůbec nevadilo, kdyby třeba Resident Evil 4 se dal hrát v koopu, že jo. A tam konec konců máš vlastně tu Ashley. Ono, to jsou hrozně zajímavý takový ty jako asymetrický koopy, kde vlastně nároky jakoby na jednu z těch postav jsou vyšší nebo nižší než na tu druhou, takže je to právě docela dobrá hra potom pro nějaký právě třeba pár jako hráč a nehráčka. Jo, kdy já si pamatuju, že jsem takhle třeba taky s přítelky někdy si dávno procházel Ico. Taková už hrozně stará, ale hrozně jako skvělá klasická hra, kde vlastně se hraje za kluka a holku, který se snaží dostat z nějakých jako ruin plných všelijakých prostě démonů a potvor. A ten kluk je prostě ten, kdo má v ruce nějaký jakože doslova klacek nebo meč, kterým tam jako rube ty potvory. A ta holka vlastně jenom pomáhá jak kdyby s nějakýma prostě puclíkama. Její práce je hlavně nenechat se unést, když přijdou ty potvory, jak oni se jako snaží unést prostě. A je to takový, že tam jsou třeba funkce na to, že se ty postavy jako můžou držet za ruku, že se spolu můžou sednout na lavičku a tak. A je to jako hrozně zajímavě prostě udělaný tady pro tohle, jo, že něco podobného bych si dovedl představit právě třeba i u toho Resident Evil 4 remakeu nebo tak. No. Je jako naprosto úžasný, že vlastně je jako vidět, že i ty nejsložitější hry, ať už jako z hlediska třeba příběhu, a nějaký jako nelineární, prostě složitý příběhové věci, plný jako filmečků, anebo i jako mechanicky, takže vlastně ty nejsložitější hry jdou jako udělat v multiplayeru, když ti vývojáři chtějí, což jako důkazem toho je ta Baldur's Gate 3 teďka, že jo, kde je to prostě to jako všechno, co ta hra dělá, je obdivuhodný, ale že ještě navíc je to možný dělat jako ve dvou hráčích už je úplný, nebo ve čtyřech dokonce, tak to už je úplný jako šílenství, no. Asi jako nemám úplně na první dobrou hru, kde vyloženě jako dlouhodobě jsem toužil, aby byla hratelná ve více lidech a nebylo to tak. No.
Mě ještě napadá, že bych si strašně rád zahrál vlastně příběhovou část v koupu pátého GTAčka. To si myslím, že by bylo úplně pecka. Jako já vím, že GTA Online, ale to v aktuálním stavu není úplně playable, alespoň ne na PCčku. Takže třeba, já to teďka hraju znova právě GTA 5, takže kdybych si to mohl zahrát například za Franklina a kamarád by hrál za Trevora a mohli bychom ty mise plnit takhle spolu, tak by to bylo z mého pohledu úplně super.
No, to vlastně taky není špatný nápad. Třeba to v šestém díle přijde.
Třeba.
Mě napadla jedna série, kterou jsem vlastně hrál ke konci loňského roku na podzim. A to je vlastně Plague Tale. A já si teda nevybavím jména těch sourozenců. Nicméně myslím si, že jsem se tam právě postesknul, že by to vlastně bylo skvělý hrát jako ve split screenu, že jeden hráč ovládá, přesně jak si to říkal ty Martine, jeden hráč vlastně ovládá tu starší ségru, která zastane většinu práce, ale pořád je tam taková ta potřeba v tomhle případě o to AIčka, aby ti sem tam otevřel dveře, sem tam vlastně jako rozsvítil místnost a další různé věci, tak myslím, že jo, že jsem se tam postesknul, že zrovna ten Plague Tale, který je hodně příběhový. A je to vlastně putování dvou sourozenců s morem sužovanou Francii, tak si myslím, že tam by to možná jako taky šlo nějak jako implementovat.
Rozumě, no tam je právě zajímavý, když to je, že ty dvě postavy fakt mají jako různý vlastně schopnosti, které se nějak doplňují. No, na tom jsou konec konců postavený i ty, právě třeba to i Takes Two a tak. No.
A ještě mi napadla jedna moje velmi oblíbená značka a to je vlastně Dark Pictures Anthology. Ona něco jako Couch Co-op má. Je to vlastně to, že máte jeden ovláč, který si předáváte a vyberete si na začátku postavy, který chcete ovládat. A pak si vlastně přehazujete ten ovladač podle toho, jaký příběh se na té obrazovce odehrává. Ale u téhle série mě vždycky úplně nejvíc bavilo a fascinovalo právě ten mulťák, který je online, kdy vyhrajete právě s hráčem, který ovládá jiný postavy než vy a hraje vlastně paralelní příběh s váma. A vy navzájem ovlivňujete příběh toho druhého. Ku příkladu vím, že v Man of Medan bylo něco v tom smyslu, jako že jeden zavře někde dveře, protože má prostě vidí něco, co by neměl, zavře dveře a když ten druhý hráč se potom potřebuje někam dostat, tak právě třeba narazí na ty stejné dveře, které jsou zamčené. A kdyby ten první hráč jakoby nezavřel, tak vy tam máte volnou cestu. Takže vy navzájem si ovlivňujete ten příběh, aniž byste o tom věděli. A tvůrci to právě jako komentovali tím, že nejlepší způsob, jak si užít tu hru ve dvou, je, že vlastně spolu nekomunikujete a vlastně pak se večer potkáte na pivu, když to máte dohraný a vyprávíte si, co ten druhý zažil. A tohle vlastně mě trošku přijde škoda, že možná ten gaučový split screen by i u těchto těch her šel vlastně vyřešit, takže se rozpůlí obrazovka jednoduše a každý bude hrát za ty postavy jinou část toho příběhu. Jako jasně, trošičku to ztratí to kouzlo, že si to ovlivňujete, ale a vnímáte to, jak to ovlivňujete. Na druhou stranu asi není jako moc lidí, co by hrál Dark Pictures Anthology, takže byste byli odřízlí a nekomunikovali spolu. Jo. Takže i tak si myslím, že by to šlo udělat jako ještě to posunout na ten větší level, ale i tak tuhle sériu miluju právě proto, že jde hrát aspoň nějakým způsobem na gauči vlastně i tak, že si přidáváte ten ovladač a je to prostě jedna z mých nejoblíbenějších herních značek.
Jo, to je hrozně vděčný právě na nějaký party, protože to je víceméně, jak kdybyste si pustili prostě nějaký jako slasher horror a mohli se jako ta parta v té místnosti prostě domlouvat, jaký právě uděláte rozhodnutí, komu budete věřit, kam půjdete, jestli rozdělíte ty postavy, všechny takový ty klasický jako kliše. Plus oni teda měli i zajímavý experiment některou z těch her, a možná to byla ta detektivka, možná to nebyl jeden z těch hororů, tak jednu z těch her oni měli udělanou, že se člověk mohl do té hry připojit jakoby do toho ovládání z mobilního telefonu. A mohlo jak kdyby vlastně z těch mobilů ty lidi v té místnosti mohli přispívat, že mohli hlasovat právě pro ty volby jako společně. A jako to bylo rozhodně zajímavý koncept. No.
No, takže jsem jako fakt napjatý, s čím přijdou jako v příštím roce, jelikož letos to očividně nestihli, tak jsem zvědavý, no, s čím přijdou do druhé sezóny Supermassive Games. No, mám na vás tady ještě poslední otázku. Na jaké platformě si myslíte, že se jako je nejlepší hrát Gaučovej koop? A zakazuji vám odpověď ve stylu tam, kde jsou nejlevnější ovladače.
No, já i přesto, že jsem převážně PC hráč, tak tady je odpověď jednoznačně jasná, a to na konzolích. Nejlépe na konzolích aktuální generace, takže PS5C a Xboxu Series. Tam těch party her je podstatně, přijde mi, víc než na PCčku, a hlavně co se týče pohodlí, ergonomie a toho kontaktu, tak samozřejmě je lepší sedět na velkém gauči, než se tisnit u monitoru někde u stolu. Takže konzole 100%.
Ty ovladače jsou docela, myslím si, faktor, protože nevím jak vy, ale já jako většinu ovladačů, co používám na PCčku, tak musím mít připojený kabelem. Že není až tak jako jednoduchý si, jako musel by asi člověk cíleně si fakt nakoupit ty dongly a tak dál. Zatímco ta konzole vlastně rovnou sobě má zabudovaný, že si k ní prostě bez drátu jednoduše připojíte jako až ty 4 ovladače, což je jako super, no. A ještě navíc teda kromě tohohle, s tím na tom se teda zhodneme, tak ještě bych chtěl zmínit, že jsem měl ohromný zážitek z toho, když jsme byli parta fakt snad asi 10 lidí, prostě jsme se sešli v hospodě a jeden tam hrozně jako vyhlašoval, že dotáhne Switch a že si zahrajem, a když myslím, že to bylo, jak se jmenuje ta Mario závodní hra.
Super Mario Kart.
Jo, Super Mario Kart, že dotáhne to. A já jsem si říkal, no to jsem zvědavý, jak na nějakým maličkým jednom Switchi tam 10 lidí v rušní hospodě bude jako něco hrát, to je jako nesmysl. No a on potom tady jako nenechal se odbít, jak jsme tam seděli prostě na mačkaní, že jo, 10 kolem toho relativně menšího stolu, tak prostě postavil, že jo, opřel ten Switch o tu jakoby nožičku, opřel tu obrazovku toho Switche, odpojil z něho ty dva okrajový
Joy-Cony
a prostě jeden dal jednomu, druhýmu, zapnul tam, nastavil tam nějaký, tuším snad turnaj, že to jakoby vědělo, že jsme prostě 10 hráčů a že teďka hraje hráč 2 a teďka hraje hráč prostě 4 a podobně. A vystřídali jsme se postupně jako u těch Joy-Conů, u té malé obrazovačky na tom stole, a ono to fakt fungovalo. A bylo to jako hrozně zábavný a nakonec jako jsme se od toho nebali odtrhnout a hrozně jsme jako chtěli další turnaj. A bylo to jako, že prostě 10 lidí v úplně jako v prostředí, který jak kdyby tomu moc jako nenahrávalo u fakt jako takový malý jedný věci s těma pidi prostě Joy-Conama, ale bylo to normálně zábava naprosto bez problémů srovnatelná jako s jakýmkoliv gaučovým multiplayerem, co jsem zažil, že to mě fakt jako z toho mám do dneška, jsem v šoku, jak dobře vlastně ten Switch tohle z toho jako je schopný utáhnout. No.
No, já si myslím, že k tomu vůbec není co dodat. Myslím si, že si udělal fantastickou reklamu. Úplně jsem viděl tu reklamu s těma Japoncema, jak přesně sedí někde, vytáhnou ten Switch, dají tam vlastně tu nožičku, vytáhnou ty Joy-Cony a jedou. A je to přesně na nějaký jako party oslavě a jedou. Takže úplně jsi mi to připomněl a myslím si, že na ten Switch je na to prostě stavěný.
Funguje to.
Už aby vyšel novej.
Tak, politická herní strana DML se usnesla, že je na čase vytáhnout dotazy čtenářů a neherní zážitky. Tak, dopis nám tady poslal náš oblíbený Jamajčan, takže já ho přečtu a rovnou si na něj odpovíme. Máme tady 4 dotazy v jednom. Proč ještě nevyšla hra jako God of War, ale ze světa Konana? Chcete se toho někdo ujmout? Já si totiž, jediná věc, co mě napadla, je, že to je kvůli právům. Ale nic jiného mě nenapadá.
Taky mě napadla licence, no.
Protože licence, já vím, že to, co vím, takže i problém jako natočit cokoliv z Konana a nebo jako vydat nějaký komiks, knížku, že jsou s tím jako strašný problémy, takže si dokážu představit, že s hrama to bude něco podobného.
To je zajímavý, no. Jako asi na tom určitě něco může být, ale já si teda myslím, že může hrát roli i to, že ty hry, které jakoby podle Konana byly v minulosti, tak si myslím, že většinou jako nedopadly zas tak skvěle. Vím, že někteří hráči, nebo že relativně úspěšný snad bylo to MMOčko, jestli to říkám.
Age of Conan, to nebylo špatný, no.
Ale ono taky mělo nějaký jako složitý, že jo, nějaký jako složitý porod, jestli si dobře vzpomínám. A byť potom mělo nějaký jako období, že to bylo jako, že to běželo, že to bylo docela úspěšný, tak ten můj dojem tenkrát z toho byl, že měli mnohem větší ambice, než prostě konec dopadlo. A kromě toho mám pocit, že byly ještě nějaký v minulosti právě jakoby pokusy a že jakoby single playerový, že to taky snad nedopadly jako moc dobře. No.
Je fakt, že byl nějaký Conan, ale vím, že ho mám claimnutý, ale nikdy jsem ho nezapnul, takže to je bohužel
Nemyslíš Conan Exiles?
To je ono, to je přesně.
Survival. To jsem hrál a to je teda jako fest zabugovaná věc, ale hráli jsme to právě s tím stejným kamarádem jako A Way Out a byla to docela sranda. Postavili jsme si bázi a jelikož jsme hráli na PvP serveru, tak jsme se druhý den nalogovali a báze tam nebyla, no tak už jsme to nehráli, že jo.
No, jako já mám teda na Age of Conan jako nádherný vzpomínky, se přiznám. Já jsem to hrál nějakou dobu, když to vyšlo, pak jsem se k tomu vrátil, když to bylo ve formě free to play. A mám na to jako krásný vzpomínky. Já vím, že právě můj konec mých postav skončil v momentě, kdy ten server, na kterém jsem hrál, doslova do písmene vlastně jako ovládli Rusové se svojí hatmatilkou. Takže v momentě, kdy tam vlastně byla doslova ruská invaze, tak mě to přestalo v ten moment vlastně bavit, no. Že tam se nedalo s nikým mluvit po anglicku.
Ono na svou dobu to mělo, ale opravdu brutální grafiku, když to vyšlo.
Ano, ano.
Bylo snad nejhezčí MMOčko té doby.
Ano, a vlastně to byl, bylo to takový to přesně, že to mě bylo, že to způsobilo i ten pád toho světa, že to byl jakoby ten pík, protože to vypadalo opravdu nádherně, ale tím, že to byla realistická grafika, tak to vlastně docela velmi rychle zestárlo. A právě WoWko se udrželo v tom smyslu, že jak je to jako stylizovaný, tak si tam můžou lecos tomu odpustíš a můžou si s tím lecos vyhrát, když to problém Age of Conan bylo, že ta grafika vlastně zestárla.
No a hlavně plno lidí to ani nespustilo. Já si pamatuju, že jsem to hrozně chtěl hrát v té době, když to vyšlo, ale neměl jsem na to prostě PCčko dostatečně výkonné, takže jsem akorát koukal na YouTube. No.
Jo, tak já jsem to určitě nehrál na nějaký jako high detaily, to určitě ne. Ale jako mám na tom velmi krásný vzpomínky, no.
Já se fakt bojím, že to, no, že ta značka prostě není dost silná, jo. Když jako se řekne God of War, tak prostě God of War, teďka ty poslední dva, tak jsou opravdu úplně jako nějaký jako skoro až benchmarky takových těch největších, nejdražších, nejvýpravnějších jako polofilmových prostě her a na to, aby někdo udělal jako takhle drahou, takhle výpravnou hru, tak si musí být hrozně jako jistý tou sílou té značky, jo, což u Kratos se jako dá chápat, že tam prostě dlouhodobě je budovaná jako výborná reputace a význam vlastně té postavy a té značky pro PlayStation a nejen pro něj. Zatímco ten Conan mi připadne, že právě nejenom ve hrách to je takový jako rozporuplný, ale třeba i ty pokusy o to oživit ho vlastně v nějakým tom filmovým remakeu, už nevím, myslím, že ho hrál Jason Momoa nebo někdo.
Ano.
Takže jako nedopadly dobře, že prostě, no, že prostě ta značka jak kdyby tak nějak bohužel jako ztratila svou sílu a proto si myslím, že to jako nestojí za to nějaký jako velký firmě, aby řekla tak, tady je rozpočet prostě 100 milionů, 200 milionů dolarů a jdeme udělat jako výpravnou příběhovou hru ve stylu God of War, prostě tady s tou postavou. No.
Přitom původní
ne,
filmy
Arnold patří do těch 80.
Tak,
no.
Tak.
Jo, kdy prostě nikdo nemohl hrát Conana jako jiný než prostě Arnold a vždycky to budeš mít spojovaný nějak s Arnoldem. Je fakt, že i ty filmy, když se na ně podíváš dneska, tak musíš k tomu mít nějaký vztah, jinak je to prostě těžce 80-kový film.
Je to kult?
Jasně, jako nepochybně, ale jako, moderní člověk jako k tomu nemůže už podle mě navázat vztah. No.
Je to poplatný svý době, když se na to člověk dívá, jako, že to je nějaký jako doslova historický film v obou významech toho slova, tak je to v pohodě, ale třeba kdyby si měl jako představit, jak takovýhle film natočit v roce prostě 2023 nebo tak, tak vlastně se dá podívat na toho Severana, že jo, který byl v kinech, myslím, loni, kde je to vlastně jakoby velmi podobný příběh. Je to teda jako Viking, ale je to prostě zakrvácený polonahej chlap jako s mečem, ale je to jakoby, je to prostě modernizovaný, no. A jako Conan by určitě šel, ty starý jako povídky a knížky jsou samozřejmě výborný. Ta síla nebo ten potenciál tam je, ale myslím si, že by to fakt chtělo v obrovskou odvahu, aby někdo řekl dobře, tak jdem z toho udělat jako super drahou AAA novou hru. No.
Jako ten námět by tam určitě šlo vytvořit. Vím, že Conan má jako obrovskou zásobu, že, toho příběhu, toho lore, ale z čeho právě jako čerpala ta hra Age of Conan, ale udělat z toho singleplayerovou hru, nevím, no. Možná je to škoda vlastně ho jako zabít ten svět jako čistě v singleplayerové hře. Tak jako David mluvil o Zaklínači, že Zaklínač by byl skvělý jako MMOčko.
Tam je to velký risk, no.
Dobrá. Druhá otázka. Přáli byste si další díl Spore či nové nezmršené SimCity?
Tak Spore jsem hrával. To mě bavilo velice. Vyplání od buňky až po terraformování planet. A SimCity jsem hrával taky. Myslím, SimCity 2000 a 3000. A já jsem právě zhruba do svých 12 let hrál převážně strategie od toho jsem, a budovatelské věci. Od toho jsem nějak upustil, už jsem se k tomu nevrátil. A kdybych si měl vybrat mezi těmito dvěmi značkami, tak určitě Spore, jak říká Lukin.
Jednoznačně.
No, já se přiznám, že já jako obě dvě ty hry, nebo v druhém případě třeba herní série nebo tak jako velice respektuju, hrozně se mě jako by líbí, co dělají a tak dál, ale nejsou to prostě hry pro mě, no, takže nemám úplně jako preferenci, no, v tomhle směru. Možná třeba to SimCity bych si uměl představit, nevím, jestli už to právě měli nebo tak, ale nějak jako zajímavě posunutý, buď to třeba do budoucnosti nebo do nějakého naopak historického období, že by mě možná dokázalo jako nalákat. No.
Tak ono je teďka vlastně místo toho, dá se prakticky říct City Skylines, když teďka vyšel i další díl, že jo? Tak to je takový, mně to přijde jako duchovní nástupce SimCity. No.
Asi jo. Dobrá, třetí otázka. Posloucháte někdo z vás hodinu dějepichu?
Tady se přiznám, že vůbec nevím, o co jde.
Ne, já když ten e-mail došel, tak jsem se šel schválně podívat, co to je. A jestli to dobře chápu, tak je to jak kdyby pořad, který vydává snad Reflex, a kde se prostě pár sympatický jako moderátor, moderátorka, tak se věnují opravdu nějakým dějepisným prostě záležitostem souvisejícím prostě se sexem, s erotikou a tak dál. A jako rozhodně ten kousek, co jsem si pustil, tak působilo zajímavě, ale já teda se přiznám, že byť mám obrovskou spotřebu jakoby podcastů, opravdu jako desítky třeba týdně, když někam jdu, nebo když prostě uklízím, nebo když cokoliv dělám, tak vždycky jako kulisu mám puštěný podcast, tak ale vždycky si vybírám prostě zahraniční herní podcasty, protože mi to prostě pomáhá v mý práci. A tohle by mě asi nebylo pro mě tolik užitečný, byť to působilo zábavně a zajímavě, no.
No, já kromě své ženy poslouchám dějiny kriminalistiky.
To zní zajímavé.
Tak. Čtvrtý díl. Přáli byste si další díl Need for Speed Underground 3? Za mě rozhodně ano, protože na to mám, na dvojku mám krásné vzpomínky ještě ze základní školy.
To mám úplně stejně jako ty Luky.
My jsme stejný ročník, myslím.
No, 91?
No, skoro.
No, u Undergroundu 2 jsem strávil desítky, nebo stovky hodin. Je to vlastně i dodnes moje nejoblíbenější arkádová závodní hra. A hrozně mě mrzí, že nevyšel další díl, který by se tolik věnoval tuningu. Já vím, že tuning v poslední době, už to není jako kolem roku 2000-2005, kdy každý tunil oktávku a fáby, jo, už to na ulici tolik nevydáme, ale stejně to má pořád kouzlo, ty neony, dusík, jo, a pořádná rychlost. Ono to bylo zároveň samozřejmě s rychlá zbysile, že jo, s jedničkou a dvojkou, takže tam prostě jsou ty krásné vzpomínky na to, takže bych ho bral všema deseti další díl.
Já jak už jsem se moc krát tady přiznal, tak já prostě závodní hry ne. Vypadají hrozně hezky a bývají dobrý soundtracky a všechno a hrozně to všem přeju a bohužel, ale u mě naposledy fakt asi ten Burnout Revenge. No.
No, k soundtracku se taky můžeš vyjádřit, protože ta otázka ještě pokračuje, jaký interpret by v tom soundtracku vlastně neměl chybět. Já bych byl pro Madonu, Lady Gagu, Eminema, Sia, Disturb, System of a Down, Korn, Linkin Park, Offspring a zvláště pak z české kotliny Michal Tučný, Karel Gott, Lucku Bílou a Jelena. s pozdravem Jamajčan. Já si myslím, že tady hlavně teda chybí Činasky
a Vašek.
A Malátný. Vašek určitě taky. A nedokážu si představit, že by byl Underground trojka vlastně bez Malátnýho a jeho Není nám dopláče. Takže.
Geniální dotaz.
A ještě bych to teda doplnil svojí oblíbenou kapelou Rammstein, kdy jako klasiku Duhast, to by bylo z podobného roku jako Underground dvojka, takže já si myslím, že takhle jako tyhle ty dvě tam chybějí v tom seznamu.
Ještě ten Michal Tučný, takový ten jeho single Prodavač 10 deka, 20 deka, tak to byl ještě socialistický Eminem takový náš v tomto songu, takže ten tam určitě taky patří samozřejmě.
A taky tady chybí teda jako Hledání Eldoráda, jo, když se teda jako, kdyby jsme jako do toho fakt zabředli. Že
Amumulent.
Amumulent, no. No tak, jako, Martin, teď máš své okénko, abys jako se vyjádřil k tomu soundtracku.
Jo, tak u těch závodních her samozřejmě vždycky je to příležitost udělat nějaký jako best of pop kulturní, prostě nějaký jako výstavní skříň prostě populární hudby nebo právě undergroundové hudby a tak dál. Já vždycky vzpomínám na soundtrack nejenom teda z Need for Speedu, ale z Wipeoutu svýho času. To bylo jako, že jsem to byl schopný poslouchat. Myslím, že se ten soundtrack pouštěl i třeba jako v klubech, jako na diskotékách. Tak. Prostě pustili CDčko soundtrack z Wipeoutu, protože to byl hold výběr jako asi nejlepší takový jako elektronický hudby tenkrát a tak dál. Tak nevím, no, Jamajčan vlastně dřív psával pravidelně, teďka jako několik týdnů nebo dokonce měsíc nebo dva vlastně vynechal a teď teda, když po další době zase poslal dotazy, tak si to jako bohatě vynahradilo za mě, jako nedlouho, tak nic nerozesmál, jak tenhle e-mail. No. Kdo ví, třeba jako v budoucnosti to tak bude, že prostě Need for Speed bude nějaká jako napůl live service hra, kde si budete moct do toho loadovat svoje playlisty, tak jak do Beat Saberu. Budete moct jezdit prostě na svou hudbu. No ono konec konců třeba PlayStation, myslím, umožňuje, že si můžeš jakoby u her zapnout jak se to jmenuje, Spotify nebo tak a nakombinovat ty zvuky dohromady, vypnout si jakoby hudbu ve hře a pustit si k tomu ten playlist a tak.
Dokážu si živě představit, jak žhavíš to nitro za zvuku, potkal jsem tě zase po letech. Dokážu. Dobře, tak tím dotazy pro tento týden, pro tento hápot skončily. Nicméně určitě nám můžete posílat další a teď poprosím, Martine, tebe o tu adresu.
E-mailová adresa pro hápot je pořád stejná a je to podcast@hrej.cz.
Perfektní, díky moc. A zbyl nám ještě chvilku času, zbyl nám ještě trošku času, takže bychom si mohli, prosím, přesunout na neherní zážitky. Naštěstí tím, že jsem tady další dobu absentoval, tak mám jako těch zážitků mnohem víc. A můžu vlastně jako zmínit ty dva absolutně nejdůležitější. A ten jeden je, že jsem zjistil, protože když moje žena se vracela z nákupního centra Eden, tak mi vždycky přinesla nějakou fantastickou plechovku s nějakým jako dobrým sladkým pitím. Jako čím potěšit mě než tímhle. A dneska jsem se tam byl vyzvednout knížky. A vlastně jsem zavolal, že někde ten jako obchůdek je a byl jsem se do něj podívat, takže jsem vlastně zjistil, že v Edenu, v obchodním centru Eden je vlastně jako asijský obchod, mají tam dokonce velkou sakuru, která jako není pravá, ale koho by to zajímalo, koho by to trápilo. A najdete tam strašně moc dobrot a plechovek a všeho možného, takže všechny tyhle ty japonské dobroty jsou tam prostě vyskládané a já jsem se tam připadal jak dítě v cukrárně, doslova. A musím říct, že jako tam najdete úplně všechno, co najdete třeba na anime festu v dobrotách, takže doporučuji všem, kdo budete mít cestu kolem, zastavte se tam. Já jsem vlastně odešel rovnou se 4 plechovkama v tašce a nebudu říkat, že to tam je levný, ale víte jak, když prostě něco chcete, tak nekoukáte na cenu, takže je to dobrota a já jsem z toho měl vlastně strašnou radost a že něco takového je a že už vlastně nemusím čekat jako každý rok na Anime Fest, abych odcházel s plnýma taškama japonských dobrot. A ta druhá věc je pro mě ještě víc sluníčkovější, protože před pár týdnama konečně mi začala sezóna v NHL. Zámořský hokej já sleduju teda pravidelně už a dokonce jsem musel letos přejít na jiný televizní kanál, abych to měl lépe zprostředkovaný. A strašně si to užívám. Jakože opravdu mi to chybělo, ta odmlka byla delší než obvykle a návrat do tohohle mýho oblíbeného sportu byl prostě fantastický. Já jsem si to strašně užil v momentě, kdy tady byly první zápasy, tak jsem si oblíknul dres, naleštil jsem si pořádně brejle, abych na to viděl, sednul jsem si a právě jsem si otevřel nějakou dobrou plechovku plný sladkýho cukru z Japonska a strašně jsem si to užil, jako opravdu neskutečně. Žel bohu, můj favorizovaný tým ještě ani jednou nevyhrál, nicméně určitě se na tu jako výhru, jako určitě se jí dočkám dřív nebo později. Každopádně nejsem cholerický fanoušek, jako když sedím na stadionu fotbalového Edenu, takže strašně si to užívám a jsem rád, že konečně můj oblíbený sport je zpátky na té televizi a to je prostě můj nejlepší neherní zážitek. Co ty, Davide?
No, když pominu tu sobotní party, kde jsme hráli hry, tak ještě před ní, tak mě kamarádi vytáhli po delší době z brlohu na denní světlo. Šli jsme na parník na Brněnskou přehradu, potom jsme si to tam tak pěkně obešli, sedli si na něco dobrého a večer jsme se ještě dívali, když mluvil o těch sportech v televizi, tak jsme koukali na UFC. A já tomu teda vůbec nerozumím, ale kamarádi, dokonce jeden z nich trénoval i MMA, chvíli, jako teda hobby, ale už měl jednou mít zápas, ale nakonec se k tomu nedopracoval. Nicméně oni opravdu ví, o čem to je, takže já jsem je bombardoval neustálými otázkami, co se může, co se nemůže, jak dlouho trvá kolo, tak nevím, jestli z toho měli radost, než se chtěli soustředit na zápas, ale tak aspoň jsem se něco dozvěděl, no.
No, to je super, jako bejt vždycky s partou kamarádů a poznávat prostě nové věci. Tomu já prostě vždycky fandím.
Já bych do té klece nevlezl.
To málo kdo z nás. On je potom problém výjít ven, no, po vlastních. Dobrá, tak to byly poslední dojmy a pojmy z hápodu číslo 921. Já bych chtěl strašně poděkovat Martinovi i Davidovi, že jsme se tady sešli v téhle trojici a doufám, že se sejdeme dřív než za dalších 15 dílů.